VOA. Dari Washington DC, inilah siaran VOA Indonesia. Selama 30 menit ke depan, Anda dapat menyimak serangkaian informasi menarik dari mancanegara yang akan membawa dunia ke hadapan Anda. This is VOA Plus.
Kembali bersama Irfan Ihsan dari VOA di Washington DC. Udah ngopi belum? Nah, untuk para peminum kopi, pastinya menyadari ya, kalau pilihan untuk minum kopi itu semakin banyak saat ini. Bukan hanya jenis minumannya saja, tapi yang terpenting adalah pilihan biji kopinya. Berbagai rasa bisa didapatkan dari biji-biji kopi pilihan, dan sekarang istilah specialty coffee juga semakin sering dan banyak ditemukan. Nah, dalam episode kali ini akan kami hadirkan obrolan menarik seputar specialty coffee bersama pengurus SCAI atau Specialty Coffee Association of Indonesia yang akan membahas mengenai apa itu specialty coffee dan apa sih kegiatan asosiasinya. Selain itu juga ada informasi menarik dari kota New York mengenai inisiatif seorang warga untuk meningkatkan keamanan warga lainnya di kota yang semakin meningkat tingkat kejahatannya sejak pandemi terjadi. Jadi sambil menyeruput kopinya, tetap bersama kami ya, dari VOA di Washington DC. The Voice of America.
VOA. Bersama saya Irfan Ihsan dari VOA di Washington DC. Para penggemar kopi di dunia umumnya mengenal kopi Sumatera. Walaupun mungkin ada yang tidak tahu ya kalau Sumatera itu ada di Indonesia, tapi paling tidak nama Sumatera sudah akrab di telinga peminum kopi. Di Amerika, jika kita pergi ke gerai kopi waralaba besar, hampir dipastikan ada kopi Sumatera. Dan saat ini, di beberapa kedai kopi di Amerika, sudah mulai ditemukan juga kopi dari daerah-daerah lain dari Indonesia, seperti dari Jawa Barat, Bali, Sulawesi, Flores, dan lain-lain. Jadi memang kopi Indonesia itu semakin dikenal lagi dan semakin banyak di luar negeri. USDA atau Departemen Pertaniannya Amerika mencatat bahwa pada tahun 2020, Indonesia berada di peringkat keempat negara terbesar pengekspor kopi di dunia setelah Brazil, Vietnam, dan Kolombia. Namun di tengah pandemi ini, bagaimanakah kondisi industri kopi di Indonesia, khususnya specialty coffee Indonesia? Berikut ini bersama saya sudah ada Rinaldi Nur Pratama, Sekjen SCAI atau Specialty Coffee Association of Indonesia. Apa kabar Mas Aldi?
Halo Mas Irfan, alhamdulillah baik, apa kabarnya?
Alhamdulillah baik juga, ya semoga kita sehat terus ya. Nah tapi nih Aldi, sebelum kita ngobrol lebih jauh nih ya, mengenai bagaimana kondisi kopi Indonesia sekarang, tapi bisa dijelaskan gak sih secara singkat, ini mungkin masih banyak juga yang nanya-nanya, sebenarnya apa sih bedanya kopi yang kita tahu ini dengan specialty kopi gitu, atau specialty coffee, ini apa sih sebenarnya?
Oke. Okay. Jadi sebenarnya perbedaannya itu cukup mendasar ya. Jadi kalau kita di specialty coffee ini itu kalau di dalam dunia perkopian ada namanya grading. Nah specialty coffee ini adalah salah satu grade kopi yang start dari 80 sampai lebih ke atas lagi gitu loh. Nah siapa orang-orang yang dapat menentukan grade ini, nah mereka lah yang mendapatkan license sebagai Q grader. Nah Q grader ini pun ada yang khusus untuk Arabica, ada juga yang khusus untuk kopi-kopi robusta gitu loh. Jadi memang mereka ini di bawah payungnya CQI dan juga SCA, Specialty Coffee Association dunia gitu loh. Jadi specialty coffee itu by grade.
Yeah.
Di atas 80 gitu lah, kurang lebih gitu.
Oke, nah jadi udah jelas nih bahwa specialty coffee itu bisa dibilang juga adalah kopi-kopi dengan kualitas yang bisa dibilang terbaik gitu ya.
Iya, kurang lebih.
Berdasarkan grade-nya. Nah, apakah berarti SCAI itu atau Specialty Coffee Association of Indonesia ini hanya menangani kopi-kopi yang masuk kategori specialty coffee atau gimana?
Nah, kalau untuk saat ini sih so far kita memang karena labelnya adalah specialty coffee, konsentrasi kita memang ke specialty coffee. Tapi banyak juga beberapa anggota kita memang yang dari petani yang tetap apa namanya tetap memproduksi robusta dan juga grade-grade komersil tetap kita bina juga gitu loh. Jadi tapi memang kita konsentrasinya di specialty, tapi yang lain pun kita bina dan juga kita berusaha berkolaborasi dengan asosiasi-asosiasi kopi yang lain seperti contohnya Skopi juga. Skopi itu lebih coffee in general di Indonesia. Jadi kita sekarang sedang berusaha untuk menggait teman-teman asosiasi yang lain supaya bisa saling mendukung satu sama lain, kurang lebih seperti itu sih saat ini.
Oke. Nah, sementara untuk minat masyarakat sendiri gitu ya, kalau kita bicara mungkin juga masyarakat di Indonesia dan juga masyarakat internasional yang mengimpor kopi dari Indonesia, minat akan specialty coffee ini bagaimana? Semakin besar minatnya? Karena kalau sebelumnya kan orang biasanya minum kopi hanya mau nyari kafein gitu ya, mau nyari kopi gitu. Tapi sekarang gimana nih kondisinya?
Sebenarnya sih specialty coffee itu kan memang niche market ya. Sangat-sangat apa namanya,
spesifik gitu ya.
Kecil marketnya, cuman ya spesifik. Cuman sekarang itu memang mulai orang itu mulai mencari kualitas. Lalu orang mulai mencari tentang traceability dari kopi tersebut. Lalu organik, apakah ini fair trade. Jadi memang isu-isu seperti ini sekarang memang jauh lebih apa ya, jauh lebih diperhatikan oleh konsumen sekarang gitu loh. Jadi kalau ditanya saat ini di Indonesia seperti apa, di kata cukup besar karena pertumbuhannya juga coffee shop ini cukup apa ya, dari tahun 2018 itu cukup signifikan jumlah kafe-kafe yang menggunakan kopi-kopi specialty gitu loh. Jadi untuk dan di dunia pun semakin dikenal gitu.
Iya. Jadi sekarang memang orang tuh mencari kopi itu udah lebih mengenal, disebut juga sebut single origin gitu ya, karena setiap daerah memiliki rasa yang lebih unik dan spesifik.
Betul.
Gitu ya.
Betul. Apalagi di Indonesia kan kita banyak area-area kayak seperti di Sumatera kita punya rasa yang berbeda dengan di Jawa Barat, lalu dengan di Bali, lalu dengan di Sulawesi.
Nah, apa aja sih kegiatan dari HAI ini, dan pengen tahu juga nih selama pandemi gimana nih?
Dan sekarang juga kompartemen di dalam asosiasi ini kita perluas lagi dan kita detailkan lagi seperti contohnya dari sisi hulu. Di hulu nanti kita bakal ada teman-teman yang membawahi para petani, lalu di hilir ada yang membawahi pendidikan, ada yang membawahi roastery, ada yang membawahi kafe gitu. Dan juga di dalam pendidikan kita breakdown lagi tuh Mas Irfan, jadi ada yang pendidikan kebaristaan, ada yang dari sisi bisnis. Jadi kita benar-benar pengen apa ya istilahnya, kita pengen betul-betul sharing knowledge dan juga membuka kesempatan sebanyak mungkin untuk teman-teman yang menjadi, yang pada akhirnya menjadi anggota dan juga yang sudah menjadi anggota, untuk memiliki opportunity dan ilmu yang cukup merata gitu. Dan di masa pandemi ini jujur saja sih ruang gerak memang agak sulit ya Mas Irfan ya, karena kan kalau SCI itu kan biasanya kita dari berhubungan ke petani, lalu biasanya nanti petani akan memberikan green beans, nanti kita akan berusaha memasarkan ke para anggota yang bersama atau apa. Cuman kan sekarang dengan pandemi, cupping protokol saja kan kalau kita ngomong sesuai SCI standard itu kan sebenarnya cukup strict ya. Jadi memang sekarang rada sulit sih dalam bergerak, cuman tidak mengurangi kita tetap memberikan informasi ke teman-teman sekalian. Kayak contohnya kemarin juga kita karena ada beberapa regulasi-regulasi baru dari pemerintah, kita berusaha menjadi apa ya penengah, apa namanya, mensosialisasikan juga yang apapun yang terkait dengan perkopian di Indonesia kepada anggota-anggota kita.
Tadi juga disebut juga bahwa pengurus yang baru ini memang sekarang didominasi oleh anak-anak muda nih. gitu. Dan kita ketahui juga bahwa di Indonesia sendiri pun sekarang ini perkembangan specialty coffee ini banyak diangkat oleh anak-anak muda ya, dengan menjamuni juga kedai-kedai kopi yang menyajikan specialty coffee, bahkan juga semakin banyak anak-anak muda yang sekarang terjun ke kebun kopinya sendiri, gitu, mengelola perkebunan kopi yang sebelumnya mungkin milik keluarganya, sekarang dikelola dan memproduksi specialty coffee. Nah ini gimana nih, apakah ada program khusus untuk para generasi muda ini nih dalam mengangkat specialty coffee Indonesia?
Sebenarnya semangat yang ingin kita tularkan ke teman-teman anggota itu adalah semangat berkolaborasi sih dengan siapapun gitu loh, seperti misalkan roaster dengan sesama roaster, karena sekarang jujur di selama 2020 di Indonesia sendiri tuh banyak banget mas kolaborasi yang cukup keren gitu loh, kayak cross audience, cross market, lalu cross apalagi, banyak lah, dari kopi malah jadi ke fashion, banyak, luar biasa gitu loh. Jadi teman-teman di sini kita pengen mengangkatnya bahwa kita nih semua berkolaborasi gitu loh. Jadi kayak misalkan kita ingin mengajak lebih banyak lagi orang yang berkecimpung di perkopian, yes, kita ingin melakukan itu. Maka dari itu kita membuat banyak sekali kompartemen-kompartemen yang lebih spesifik gitu loh mas. Jadi sehingga kita dalam kepengurusan pun bisa berbagi tugas gitu loh. Jadi mana yang bagian bisnis siapa? Kebetulan di bagian bisnis kita dipegangnya sama Mas Andanu Prastio yang punya tuku gitu loh. Terus ketua kita kan juga common grounds kan, yang Mas Irfan sendiri waktu itu sempat meliput waktu di Boston tuh tahun 2019. Itu kan juaranya dari Common Grounds gitu loh. Kebetulan ketua
Expo,
kita itu lah.
Expo ini ya.
Betul.
Coffee Expo dunia ya.
Yeah. Betul gitu loh. Jadi memang harapan kami insya Allah kedepannya jauh lebih maju lagi, jauh lebih dewasa lagi, dan anak-anak muda, para anggota ini jauh lebih berani lagi dalam mengembangkan bisnisnya. Kita pengen semua terwadah dengan baik lah dari asosiasi gitu sih mas.
Nah ini kan memang ya sekarang pada saat memegang satu tugas penting untuk mengangkat specialty coffee Indonesia pas di masa pandemi yang memang tantangannya sangat besar banget pasti ya. Ini juga kalau kita lihat berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, ekspor biji kopi Indonesia ini kan juga mengalami menurun di tahun 2020. Betul. Ya salah satunya pasti memang akibat pandemi gitu.
Betul.
Nah apa nih, sudah ada rencana yang dilakukan oleh SCAI kepengurusan baru ini untuk mengangkat kembali specialty coffee Indonesia?
Sebenarnya kita sekarang yang lagi sedang dilakukan oleh kesekretariatan itu adalah gathering data sih Mas Irfan, bahwa di dalam anggota, para anggota kami ini bagian-bagian kayak petani, lalu produsen kopi itu sebenarnya ada berapa, lalu berapakah barang-barang mereka itu yang mengendap, yang sehingga apa, pada akhirnya kan di saat kita sudah mendapat semua data itu, kita bisa nge-share ke yang lainnya, seperti contoh mungkin ada beberapa roastery yang sebenarnya membutuhkan barang tapi tidak pernah terkonek selama ini gitu loh. Jadi kita sekarang jujur kita lagi mengumpulkan big data untuk specialty coffee di Indonesia mas. Dan memang data ini tidak bisa secara cepat kita dapatkan, tapi data inilah yang target utama satu tahun pertama kita gitu loh. Jadi kita ingin mengumpulkan data sehingga apa, mempermudah orang untuk misalkan membuka usaha atau mendapatkan barang-barang yang baik gitu loh. Seperti contohnya mungkin Mas Irfan kan sudah lama tinggal di Amerika, kan cukup mudah ya mas ya untuk ngebuat perhitungan di Amerika kalau membuat suatu bisnis, karena kan memang
data sudah lengkap.
Lengkap dari manapun gitu loh, dari government, dari apa, FDA, dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah gitu. Nah, kita ingin ingin berusaha untuk membuat data-data itu lebih accessible untuk para anggota kami. Jadi ya untuk kalau boleh dibilang untuk satu tahun pertama itu adalah salah satu misi besar Pak Ketua gitu.
Oke. Wah oke, kalau gitu ini semoga Specialty Coffee Indonesia akan semakin maju dan kita bisa
amin.
Melewati masa pandemi ini ya dengan baik.
Amin, terima kasih Mas, terima kasih banyak, sehat selalu juga Mas Irfan.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com. The Voice of America.
Masih bersama kami dari VOA di Washington DC, sekarang ada informasi menarik dari Lea Johannes.
Serangkaian kejahatan kereta api bawah tanah telah menyebabkan seorang warga New York memulai sebuah program untuk mengawal keamanan para pengguna kereta bawah tanah di lingkungannya.
Peter Carey, aktivis Black Lives Matter, kini memiliki ratusan sukarelawan untuk membantunya. Berikut laporan tim VOA.
Mereka berkumpul di saat matahari terbenam. Beberapa di antaranya berpasangan, kadang-kadang dalam kelompok yang lebih besar, tergantung orang yang ada pada hari itu. Mereka tergabung dalam kelompok warga kota New York yang membantu menjaga keamanan di lingkungan yang paling tidak aman di kota New York. Pendiri Safe Walk New York City, Peter Carey, mengatakan mungkin dibutuhkan waktu sebelum dampak kerja mereka membuahkan hasil.
It will take a while. You know, things that like this that you know start organically.
Ini akan membutuhkan waktu. Hal yang dimulai secara alami seperti ini membutuhkan waktu, mungkin beberapa bulan. Orang-orang hanya perlu melihat bahwa ada kemajuannya.
Carey mengatakan ia memutuskan untuk melakukan tindakan setelah mendengar adanya serangkaian serangan terhadap perempuan di stasiun kereta bawah tanah Bushwick yang dikelilingi oleh proyek pembangunan.
And I just felt I had to do something after seeing the fifth.
Setelah mendengar tentang serangan yang kelima dan melihat foto seorang perempuan yang terluka parah, saya merasa bahwa saya harus melakukan sesuatu.
Polisi yang berjaga berada di pintu keluar stasiun kereta bawah tanah untuk beberapa hari, memasang selebaran, dan bahkan menahan seorang pelaku. Namun Carey tidak yakin apakah serangan itu akan berhenti sampai di situ.
So I just jumped on my bicycle and I came out here.
Saya naik sepeda dan datang ke sini. Saya berhenti di stasiun kereta ini dan saya bersepeda bolak-balik hanya untuk hadir jika sekiranya saya melihat seseorang.
Carey adalah seorang DJ terkenal di kota New York. Ia berkolaborasi dengan Alicia Keys dan musisi terkenal lainnya. Banyak yang mengenal Carey melalui keterlibatannya yang aktif dengan gerakan Black Lives Matter sebagai seorang spesialis keamanan siber. Ia mengatakan ide untuk mengawal keamanan warga tampaknya diterima dan dengan segera teman-temannya dan ratusan sukarelawan lainnya ikut bergabung dalam upaya itu. Carey menambahkan ia mengatur penerimaan sukarelawan dan Noah, rekannya, yang berkomunikasi dengan kebanyakan dari mereka. Noah mengatakan,
"We're all busy people living and working in New York City, but we all..."
Kami semua adalah orang yang sibuk, yang tinggal dan bekerja di kota New York. Namun kami semua berupaya untuk bertemu setidaknya sekali seminggu. Saya tinggal sangat dekat dari stasiun kereta bawah tanah ini, di mana kami beroperasi. Saya berada di sini setidaknya satu atau dua kali setiap minggu.
Carey mengatakan ia dan para sukarelawan lainnya tidak ingin menjadi sukarelawan bagi polisi untuk menjaga keamanan kota. Tugas mereka hanyalah untuk mengawal warga agar tiba di rumah dengan selamat. Para sukarelawan kini berupaya untuk memperluas bagaimana dan di mana mereka dapat menawarkan bantuan. Demikian laporan tim VOA Lea Johannes dari Washington DC.
America.
Ikatan Bangsa-Bangsa beralih ke kekuatan video game untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya lapisan ozon. Terletak tinggi di atmosfer bumi, lapisan ozon melindungi bumi dari sinar ultraviolet yang menyebabkan kanker kulit bagi manusia, kerusakan tanaman, dan berbagai masalah lainnya.
The environment is changing for the worse.
Something must be done to protect our species.
Sekretariat Ozon Perserikatan Bangsa-Bangsa meluncurkan video game seluler yang membawa para gamer, khususnya generasi muda, melindungi ozon bumi dalam sebuah permainan bernama Reset Earth.
This is what happens when you leave the world in the hands of people who don't care about the planet. Not much to look at.
Stephanie Haysmith dari Sekretariat Ozon Perserikatan Bangsa-Bangsa mengatakan,
I think it's important that the younger generation realize that they can make a difference. They can make a change. They can bring about change, even if some of these environmental issues that are currently on the table seem insurmountable. We want to have the teenagers have the confidence to tackle these, you know, complex environmental issues. But we also wanted to, with the storyline, I think, remind teenagers and build awareness among teenagers about the importance of protecting the ozone layer.
Saya pikir penting bagi generasi muda untuk menyadari bahwa mereka dapat membuat perbedaan dan melakukan perubahan, kata Stephanie. Ia juga mengatakan mereka ingin agar para remaja memiliki kepercayaan diri untuk mengatasi masalah lingkungan yang kompleks ini. Reset Earth dibuat dengan bantuan rumah produksi asal Afrika Selatan, Rooftop. Permainan ini menampilkan gabungan grafik retro dan karya seni yang digambar dengan tangan. Setting permainan video game ini adalah kondisi distopia pada tahun 2084 setelah lapisan ozon bumi benar-benar rusak. Tiga remaja bekerja sama untuk menyelamatkan planet ini. Para gamer akan belajar tentang pentingnya ozon di sepanjang permainan ini. Stephanie mengatakan,
it gives the player the opportunity to explore the world of Reset Earth. And so the world of Reset Earth is set in the future. We wanted to illustrate to the player what life could have potentially looked like if the ozone layer no longer existed. And without the ozone layer, potentially life on Earth would be hugely impacted and it would be very brown, run down like we created in the cartoon.
Kami ingin mengilustrasikan kepada pemain seperti apa kehidupan yang berpotensi terlihat jika lapisan ozon tidak ada lagi, kata Stephanie. Ia menambahkan para pemain juga akan melihat bagaimana kehidupan di bumi akan sangat terpengaruh, bernuansa coklat dan rusak, seperti yang mereka gambarkan dalam bentuk kartun. Game seluler pemain tunggal berjudul Reset Earth ini telah diluncurkan untuk platform seluler Android dan iOS. Demikian laporan VOA.
Demikianlah siaran VOA Indonesia dari Washington, D.C. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada VOA Plus berikutnya.
Washington.